con un jarro de vino y un pan casero.
Kaixo guztiok, hau da Flamenko Mina, naiz irratian Alabediko estudioetatik. Kaixo, Pulga?
Kaixo.
Jarri idazu goiti izena? Ah!
Bai, el Rastas.
Ah! Ez duzu buru asko negatu, eh? Baina, bueno.
Ba, ez. Baina, bueno, polita da.
Bueno, hau da gure bigarren saioa, pasaden astean, bueno, pasaden astean edo, pasaden aste kosmikoan, genuen lehenengo saioa, eta gaur ekingo diogu bigarren saioari, gogotsu?
Ba, bai, asko. No. Gainera, gaia oso interesgarria da, matra imgoion.
Hori da. Que guai. Ba, bueno, gaia aipatu duzu, lehenengo saioan pizka bat ibili ginen flamenkoaren jatorriari buruz, horre, ba bueno, hainbat kultura, batez ere horre Ijito herria, sustraian, baina Ijito herria herrira iritsitako, pues hainbat influentzia, hainbat gauza, gero nola sortu zen izena bera, ba, ja lehenagotik jotzen zen musika bati, ba, izena emateko, ba, flamenko izena, 19. mendean, 19. mendean, ba, romantizismoarekin, tokian tokiko folklorea, tokian tokiko kultura indartu zen, ikusi genuen Euskal Herrian ere ze pasatu zen, sasoi horretan, eta ikusi genuen gero 1988eko belaunaldi hura, ba Unamuno, Baroja, Azorien eta hoiek, ba nola ez zuten gehiegi estimatzen flamenkoa, eta ikusi genuen gero hori 27. belaunaldiak buelta eman ziola eta bigarren errepublikan gaude.
Ba bai. Bai. Eta bueno, ba bigarren errepublikan, bueno, errepublika bera, no? Kultura nahiko indartzen zuen eta kulturari garrantzi handia ematen zion eta ba bueno, kulturaren barruan ere flamenkoa sartzen zen eta orduan ba bueno, flamenkoari flamenkoko artistak eta ba bueno, nahiko errekonozituak ziren, egiten zuten lan leku honetan, kobratzen zuten más o menos ondo, eta bueno, ba, hobeto bizitzen ziren, no?
Bai, bai, lehen komentatzen ibili gara, saioa prestatzean, Euskal Herrian ere, sasoi horretan, Euskararen loraldi bat egontzen, ego Euskal Herrian behintzat, iparraldean lehenago egonak ziren beste batzuk, baina ego Euskal Herrian, ba, lehenengo ikastolak agertzen dira, poetak Euskaraz, idazleak orokorrean, bertsolariek lehenengo txapelketak jokatu zituzten, eta esango nuke, bueno, Estatu Espainolean, ba, zuk esan duzuna, ez? Kultura, tokian tokiko indartze bat ere, ba, gertatu zela.
Hori da, eta ere flamenkoaren barruan letrak eta, ba, bueno, eduki soziala zeukaten, ba, bueno, letrak ere gauzak asko esaten zituzten, esaten zuten.
Eta ze gertatu zen gero?
Bueno, ba, gero, ba, bueno, agertzen dira, bueno, da el golpe de estado, no? Eta bueno, orduan hasten da gerra zibila, eta bueno, ba, orduan flamenko asko, ba, bueno, batzuk errepublikaren alde zeudenak batez ere, ba, batzuk fusilatu zituzten, beste batzuk desagertu egin ziren, ba, bueno, orokorrean, Errepublikaren alde gertatu zitzaion jende askori bezala, no?
Bai, gero etorri da memoria historikoaren ariketarekin, ba, deskubritu izan da, bai han, bai hemen, eta bai nun nahi, ba, jartzen dutenean liburu batean ba gerra zibilean hila edo bihotzekoak jota hila, ba gero deskubritzen duzu bai bihotzekoa jota baina espetxe batean
edo, hori da, edo torturaren gatik bai. Edo bueno, ez?
Aha. Eta gero baita ere esango nuke nolabait pertsona flamenkoak errepresaliatuak izateaz gain artea bera ere ba, ez dakit, eraldatu zan, ez? Bigarren Errepublikan utzi dugu nolabait arte aske samar bat, ba, errekonozitua, letretan eta bar, ba, bere alderdi soziala eta politikoa zuena, eta ba, batean hor, ba, etortzen da frankismoa.
Bai, eta orduan, ba, bueno, frankismoa hartzen du flamenkoa, hartzen du eta ba egiten du eduki soziala izan beharrean eta bueno eduki sozial guzti hori saiatzen du kentzen, no? Eta bihurtzen du arte etniko batean, no? Eta orduan ba bueno bai batez ere egiten du hori eduki soziala guztiz zensuratu eta bueno beste gauz batean bihurtu flamenkoa, bai.
Bai, esan behar dugu, bueno, gu bio gaudela hemen, baina gu ona iristeko Aitziber eta Amparok egiten digutela dokumentazio lan ederra.
Bai, oso ederra.
Eta hemen jarri dute hitz bat aurrerago, baina asko gustatu zaidana nazional flamenkismoa.
Hori da, bai.
Zela, ez?
Bai.
Ba, frankismoan eta lehen ibili gara komentatzen, ba, adibidez, neretzako, eta esango nuke, ba, Euskal Herrian adibidez, eta orokorrean flamenkoak ez diren lurretan, bueno, ez diren lurretan, esateko modua da.
Bai.
Ba, guri hori iritsi zaigula.
Bai.
Flamenkoa sartu dugu pak batean, ba, kopla, sevillana, berdin da, dana. Eta ezagutu dugu telebista, telebistaren bidez, artista jakin batzuk, letra batzuk ez oso politizatuak, eta, eta batez ere bandera espainol handi baten aurrean, ez?
Bai, osea, niratxako adibidez Franco hartu zuen flamenkoa eta egin zuen berea. Eta saldu zuen kultura espainola bezala, eta los toros, eta hasta kizer, ez?
Bai.
Baina, osea, niretzako flamenkoa ez da hori. Eta niretzako hori kalte handia egin dio flamenkoari, ere. Bai, eta hori da, guk, bueno, ni ez hainbeste, baina nere gurasoak eta horrela, ba, telebistan adibidez ikusten zuten Juanito Valderrama, Juanito Valderrama berez, republikanoa zen, baina claro, frankismoa llegatzen denean, ba bera ere jan behar du. Orduan, adibidez, flamenko egin beharrean hasten du kopla egiten, batez ere, ba kopla gehiago saltzen zelako momentu horretan, ere momentu horretako kopla oso espainolizatua zegoen. Ta bueno, orduan, adibidez, Euskal Herrian ba igu ikuste, osea, Euskal Herrian telebistan eta ikusten zutena San Juanito Valderrama,
bai.
Lola Flores,
bai.
No? Eta Lola Flores ere nahiko eskertia zen, baina claro, beraiek ere jan behar zuten, orduan. Frankismoa ailegatzen denean, osea, gerra zibila eta bukatzen denean, Juanes Sirenak, osea, kanpora Juanes Sirenak eta Ile Sirenak eta desagertuak ezin Sirenak izan, ba, claro, jateko ere zerbait egin behar zuten.
Bai.
Orduan, baina bai, bai, niretzako Franco hartu zuen flamenkoa eta egin zuen nahi zuena berarekin.
Badago, eta jala izten entzungo dugu gure lehenengo kanta, baina badago Euskal Herrian beste arte bat ere oso, bueno, esan alda, pues, nazional flamenkismoa dagoen bezala, baita ere nazional jotismoa egon dela, eta kuriosoa da, ze, bueno, neri familia aldetik batzuk Nafarrotik datozkit, eta jotak kantatzen diren ba, inguru batetik adibidez. Eta berdin-berdina izan da. Alegia jotak beti lotu izan dira, eta gero tradizioa aukidu, ba, frankismoarekin, espainola izatearekin, eta bar, ez? Baina, badago txalapartan liburu bat jotas eretikas de Navarra, legia, pues, jota gorriak, jota erotikoak, jota lastiboak, era guztietako jotak jasotzen dituena, eta lehen, ba, flamenkoa bezala, jotak kantatzen ziren edozen tabernetan, edozen lekutan, askotan ikasiak, eta batzuetan erdi bapatean ere bai. Eta gero orain joaten bazara bidez Gasteizko festetan, azkenengoan amatxirekin joan nintzen. Eta, bueno, normalean ekartzen dituztenak dira jotero... bueno, ez oso gorriak. Ez dakit jotero gorririk, gorri askori geratu den, ze hori bai izan zala frankismoak oso fagotizatua izandako arte bat, ez? Baina, bueno, entzungo dugu lehenengo kanta iruditzen bazaizu?
Bai.
Bueno, ba, lehenengoa prestatu duguna, okerez banago, da Niña de los Peines.
Bai.
Eta kantaren titulua...
Da...
Banderita republicana, bandera republicana. Eta gero kontatuko dugu historio polit bat kanta honekin lotuta.
Bai, eta dira tango batzuk, tangos flamencos.
Ia ba.
De cómo de ser amaré, tengo yo mi propia carne, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, y que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, y pasa un encairo y mare yo me voy con él, que tiene mucho salero, mare yo me voy con él, ay que tiene mucho salero. Tu casita un día al pasar por donde tú vivías que me acordaba yo de aquellos ratitos ay, que yo contigo tenía
dale, vaya amante, ve como es eso.
Y bandera republicana que cuando le ponen al puente y la banderita republicana y mi madre me dijo a mí que aunque le di poco tiempo ay no le criaba raíz que aunque le di poquito tiempo y no le criaba raíz.
Bueno, hortxe, esan behar dugu, kantaria ez dala Niña de los Peines. Bueno, hau bigarren errepublikan kantatzen zen kanta bat izaki.
Bai.
Ba, bueno, entzun dugu Carmen Linaresen ahotxean.
Bai.
Baina, bueno, kantatzen zuen Niña de los Peinesek.
Bai, hori.
Eta apuntatu dut hemen estribilloa, egin aldugu lehiaketa bat kosmikoa, ez dakigu jendeak noiz erantzungo duen, baina esan du hor, Triana, Triana, que bonito está Triana, cuando le ponen al puente banderita republicanas.
Hori da.
Eta galdera da, claro, hori frankismoan banderita republicanas ezingo zan kantatu.
Ez.
Eman bar dugu hiru aukera.
Vale.
Republicanas jarri beharrean nola aldatu behar izan zuten eta bat izango da Banderitas aldeanas. Beste bat izango da Banderitas gitanas. Eta beste bat Banderitas de Santana.
Oso ondo.
Santa Ana, ez da Santana. Bueno, urutziko dugu, jendeak pentsatu dezan, ze aurrerago esango dugu erantzuna.
Vale, bai.
Baina, bueno, orain, bueno, errepresio horri, lehen aipatu dugun, ba, frankismoaren errepresioari, jarri behar dizkiogu izena bizenak edo goitizenak. Eta orduan, orain egingo duguna da, nik botako dizkizut goitizenak edo izenak, eta zu kontatuko diguzu ze pasatu zan.
Vale.
Txona horrekin. El Chato de las Ventas.
Vale. Ba, bueno, El Chato de las Ventas, jira batetik zetorrenean, atxilotu zuten, republikanoa izateagatik, eta bueno, ba, gartzelan sartu zuten, eta eriotz zigorra jarri zioten. Baina gauza da, que bera hil zen, eriotz zigorra, osea, baino lehen, hil zen gartzelan, ba, hori. Batez ere esaten dute torturarengatik eta ba bueno, bai. Bai.
Bueno. Vallejito.
Vallejito. Ba Vallejito zegoen artista artista sindikatoan afiliauta eta ere desagertua izan zen. Ez dakigu nola? Bueno, baina desagertua izan zen. Bai. Desaparecido, bai.
Chaconcito.
Chaconcito. Ba, Chaconcito, bueno, frentean egon zen, borroka egiten, eta bueno, esaten dute hor hil zela. Beste batzuk esaten dute, Bartzelonan ikusi ziotela, eta gero, 1900, eta 1985, ba, bueno, Frantziara emigratu zutela. Baina, batez ere... badago jende asko esaten bueno, duen.
Lehenago emigratu zuen eta hil zen 1985. Ez? Frantziara emigratu zuen 1985.
Bai.
Orduan?
Bai, daukatar lorrez jatza, bai.
Berdin da.
Bai, baina hori, batzuk esaten dute frentean hil zela, eta aha, beste batzuk esaten dute, ba, Bartzelonan ikusi zutela, eta gero, ba, hori, Frantziara joan zela, eta nil zela, 1900, larogeita bostean, bai.
Bueno, eta hemen, nik abiez flamenkoaz asko ez dakit, baina uste dut, izena entzun dudala, behin baino gehiagotan, Rita la Cantadora.
Bai,
a ver.
Bai, egia da, ni ere hau ikusi nuenean, esan nuen behitu, tio. Hau existitu zen,
bai,
benetan.
Bai, hori da, existitu zen.
No? Existitu zen. Bueno, ba, hau esaten dute... Madrileko bombardeo batean hil zela. Eta beste batzuk esaten dute, gerra zibilaren ondorioz hil zela, baina batez ere izan zen bombardeo batean, eta hori, frankismoaren alde egin zuten bombardeo batean.
Aha.
Osa, eta gainera, momentu horretan Madrilen zegoen ezkerti mugimendu oso potentea, del no pasará, no, eta bueno. Bai.
Vale, oso ondo. Angelillo.
Vale, Angelillo, republicano oso... hasta aquí no la sabe.
Konbentzitua.
Hori da, oso, republicano konbentzitua zen, eta bueno, ba, hau esiliora joan behar izan zen, eta gainera bera parte hartu zuten pelikula guztietan ta hori, ba frankismo garaian, ba kendu zuten bere izena leku guztietatik. Osea, pelikuletatik eta dena, kredituetan kendu zuten bere izena, jendea ez ezagutzeko, ez entzuteko, bueno, ba, eta bai, kanpora joan behar izan zen.
Gero daukagu Manuel Vallejo.
Manuel Vallejo, erretiratzeko indartua izan zen ere.
Bai, gainera, epilepsia zeukalako edo, osea, gaixo etiketa jarri zioten eta erretiratu arazi, ez?
Bai.
Beste, askotan gero, kamuflatuak izan dira errepresioa eta ba, modu honetan, ez? Ba, bueno, zugia hobe duzu, ba...
Bai, hobe duzu jutea, emandik desagertzea,
bai.
Eta
hau esango dugu, honegatik dala, eta ja ez duzu kantatuko.
Zenola?
Ez, ba, esan beharrean benetako arrazoia.
Ah,
ba,
vale.
Esaten du, bueno, zuk esan, ez duzula kantatzen, ba, esori zaudelako.
Bai, bai, bai.
Gainera ez zaizu komeni, ez?
Bai, bai.
Epilepsia daukazu, ba, ez zaizu komeni.
Bai, bai, bai.
Eta el korruko.
Eta el korruko, ba, bueno, el korruko adibidez, bueno, atxilotu zuten orduan, behartu zioten Frente Nazionalean egoteko, no? Eta orduan, ba, bueno, hil zan, frankisten, ba, bueno, Frente Nazionalean egoten, eta, claro, hil zan Frente Popularren tiroen gatik. No, hau da, bere lagunen tiroen gatik, eta bere letrak errepublikanoak eta entzuten zuen jendearen gatik. Baina, claro, bera, o sea, behartua izan zen horregoteko. O sea,
bai, bueno, bera eta
asko, eta jende asko gehiago, bai.
Herri guztietan. El txaketa.
Eta el txaketari gertatu zitzaion elkorrukoren gauza bera, baina, bueno, el txaketa aukizuen nahiko sorteon, eta, ba, bueno, bizi izan zan, eta, bueno, eta abestu zuen gero denbora asko, eta gainera oso abeslari ona izan zan.
Bueno, pues, ez ur mamitu dugu pertsona batzuengan gertatutako errepresioa, gertatutako bueno bizipenak, ez? Ba hori, ba batzuk behartuak nahi ez zuten bandoaren alde gerra egitera. Entzungo dugu, lehen kontatu dugu korrukorena, eta azkenean hiltzala frankisten bandoan borrokatzen naiz eta frankismoa heldu aurretik, ba kantatzen zuen adibidez Hay un grito de libertad.
Bai.
Bueno, hemen txegau de berriro, arrapatu gaitu biok hemen
bai.
Solasean lasai. bueno, etorri gara, ba, bueno, errepresioan hildakoak edo ies egin behar izan zutenak kontatzen ibili gara. Orain, bueno, beste kasu bat da, bizirik geratu zirenak, baina frankismoaren pean, ba, jardunean segitu behar izan zutenak, ez? Bueno, esaten da hor batzuk isilaraziak izan ziren, balen aipatu dugu Manuel Vallejo bezala, ez? Ba, etzioten utzi kantatzen gehiago. Eta beste batzuei, ba, bueno, utzi zieten kantatzen, baina baldintza batzuetan, ez?
Bai, claro, adibidez La Niña de los Peines, ba, bere kantetako letra, bueno, La Niña de los Peines eta beste flamenko batzuk. Ba, letrak ere, letrak aldatu behar izan zuten, zensuraren gatik, eta bueno, orduan letrak azkenean, letra asko daukate, bigarren esana hor, bean, no, hor, izkututa, eta saiatzen ziren bigarren esana hori jartzen, baina, baina bai, kontu handiarekin ibili behar ziren. Gero adibidez, Errepublikan, osea, Errepublikaren alde zeuden artista asko eta geratu zirenak, ba, azkenean, izan ziren ere behartuak, azkenean jende hori non egiten zuen lan. Pues en los colmaus berriro, en los burdeles, gainera señoritoak eta frankismoarekin batera zeuden zeuden jendea antolatzen zuten jaietan, no, baldintza super txarrekin, ba, asko bukatu zuten horrela. Eta bai, baina letrak aldatu behar, bueno.
Bueno, orain, imaginatu egoera, La Niña de los Peines aipatu duzu.
Bai.
Errepublika sasoian kantatzen ari zan, Triana, que bonito esta Triana, cuando la, cuando le ponen al puente banderitas republicanas.
Bai.
Eta orain, deitu dute, ba, gerra ostean, jauntxo baten etxera, eta jauntxoak esango zion, kantame, kantame zabe Triana.
Hori da, eta orduan hor letra aldatu behar
zuen. Hor galdetuko dugu, nola gure publiko kosmikoa ez dugun ikusten, eta bakarrik Maialen ikusten dugun hemen, gure tekniko zoragarria, galdetuko diogu, eta nola kantatu behar izan zuen banderita republicana La Niña de los Peines, eh? Lehenengo aukera da banderitas... Nola esan dugu lehen? Balderitas aldeanaz.
Bai.
Bigarren aukera da banderitas gitanaz. Eta hirugarren aukera da banderitas de Santa Ana. Bai, banekin hirugarrena esan behar zuela. Ze hori izan naiz pizka kapuioa eta jarri dut Santa baten izena. Eta ordan esaten duzu, klar. Banderitas de Santa Ana. Banderitas gitanaz da erantzun zuzena.
Bai, bai. Hori da zuzena, bai.
Bai, eta pentsatu nolako mina izango zuen La Niña de los Peinesek banderitas gitanas kantatzen ez jakina hijitoak maite zituelako, baina aldarazi ziotelako republikana hitza eta gitana jarri, eta nolako poza eta nolako betekade izango zuen jauntxoak jakinda banderita republikana zala esaten, toma.
Ez? Ba, bai.
Irentxi zure hitzak.
Ba, bai, berriro dirua zeukan jendea eta poterea zeukan jendea, berriro aprobetsatzen dira artista flamenkotaz, no? Berriro.
Bai, gero abiez emendako apuntetan, ba, Jose Zepero, eta pues beste kasu bada zentsura inork ez dizulako deitzen. Alegia, baskasu batzuetan, batzui esan zideten, bueno, ez kantatu gehiago, gaixo hori zaude.
Bai.
Beste kasu batzuetan, ez duzu kantatuko, ze inun ez dizugu deituko, ez da
modelo
batean kantatzeko ere.
Hori da.
Beste kasu batzuetan, ala ere, nahi baldin bazuten kantatzea, ba...
Letrak aldatu behar zituzten. Letrak aldatu. Bai, bai.
Eta gero iritsiko gara Juanito Valderramaren gana, eta hau da oso kasu bitxia, lehen aipatu duzu.
Bai.
Ze hau da, badibidez, baduela 40 urte, 40 urte, telebistan egun eta gau
bai.
Zegoen artista bat.
Bai.
Famatua koplarengatik.
Bai. Baina berez bera errepublikanoa zen, ta gainera, kopla, bueno, esan dut pizka, lehen azaldu dut pizka bat, baina bueno. Osea, bera kopla... kopla abesten hasi baino lehen flamenkoa abesten zuen. flamenko puro y duro eta baina claro, ja frankismoa llegatzen denean ta ikusten guzti hori ta ba bueno, hasi zen kopla gehiago abesten, ez? Eta adibidez ni nere amari esaten nion. Zu pentsaten egia, o sea, zu pentsatzen zenuen Juanito Valderrama bueno,
patxa bazala.
Bai, esaten nionak, ez zu pentsatzen zenuen hori. Ba ez. Se bueno, azkenean guri telebistan saltzen zutena zen hori, ez? Baina bera zen Kriston Errepublikanoa, egon zen Frente Errepublikanoan bandoan borrokatzen eta baina bueno, ba gero jan behar zuen eta ere artista zen, oso ondo egiten zuen eta bueno, eta bera egin zuen abesti bat jarriko duguna. El emigrante.
Bai.
Eta, bueno, bera, abesti hori egin zuen exiliatuei eta, bueno, kanpora joan behar izan zen jendeari omenaldia edo, no? Omenaldi bezala edo, baina adibidez frankismoa hori ez zuen ulertu ondo. Eta orduan ez zuten hori zensuratu. Baina berez, abestia zegoen eginda jende pertsona hoietarako.
Bai, hori askotan gertatu da bueno, artista batzuek zentsura garai gogornetan, ba bueno, nolabait kamuflatu hitzak eta ber pasatzen den.
Hori da, eta ni adibidez ikusi dut orain dela gutxi Juanito Valderramaren dokumental bat. Eta adibidez dokumental horretan esaten du ba que Franco deitu zieten berari eta beste artista baten bati berari kantatzeko, no? Eta orduan Juanito Valderrama dokumentalean esaten zuen, claro, a ver quién le decía que no, no? Eta orduan Juan behar izan zen eta orduan bera abestu zuen El Emigrante, no? Abestu zuen El Emigrante. Baina claro, Francoak ez zuen ulertu abestiaren esana, benetazko esana, eta orduan esan zion berriro abesteko, no? Eta Juanito Valderramak dokumentalean esaten zuen, eta gitarrista, ez dakit zein zen gitarrista, baina eta, esaten zuen, gitarrista esaten zidan, que no, que esto es para la letra, que quieren ver bien la letra, o sea, zeuden bildurtuta, no? O sea, zeuden gitarrista zegoen no oso bildurtuta, ze pentsatzen zuten, esaten zietela berriro errepikatzeko, ba, ikusteko ondo letra, zer esaten zuen, ez dakiz zer, baina hori, bai, eta hori kontatzen zuen dokumentala, oso interesgarria gainera bere bizitza osoa, eta oso interesgarria, bai.
Bueno, entzungo dugu Juanito Valderramaren El Emigrante, eta beitu kontatu duzun anekdota zoragarri honekin, imaginatuko dugu Juanito Valderrama Frankoren aurrean kantatzen.
Bai.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina ella con nardo y a mí rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saíes. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi virgen de Sahil, un recuerdo y una pena, y
un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy un pobre migrante y traigo esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de Sahín y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir
Bueno,
polita, ¿no?
Oso polita, oso polita. Gero oso ondo sartzen du Rosarioa, España, la Virgen, eta ez dakiz zer, eta, bueno, ematen du españolito bat,
bai, Tijuana
Kanpora.
Baina hori, benetan bada, benetan jakiten baduzu letraren esan aia, como que bihotzera ailegatzen zaizu pizka bat, no?
Bai. Bueno, eta bestela ere, bai. Osa, letrak ulertu behar dira bere kontestuan, ez? Eta,
bai, pero que animalia.
Juanito Valderramaren ahotxean eta bere imaginarioan ulertuta, joe, ba, oso letra ederra da. Niri asko gustatu. Osa, gero gainera, hau, egon zan hasieran frankistek irabazi zutenean jakina aldegin zuten guztiak izan ziren gorriak.
Bai.
Osea, ez dago hor emigrante urdinik. Dena dira gorriak. Gero bai, egon zan bigarren bolada bat, 60. hamarkada, ba hori Alemaniara, eta ez dakit beste leku batzuetara jendea joan zenean, baina edozen kasutan ere frankismoarentzako hori lotxagarria da, esan edote jendeak bai. Zure herritik alde egin behar badu, da azkenean hemen miseria aurkitzen dutelako.
Hori da.
Ba, bueno, baina, bueno, Frank hori sartu zion, la Virgen eta España ez dakiz zer, eta, ah, que bonito!
Bai, baina zuen zer ulertu.
Eta, ez oso ondo. Bueno, badaukagu orain Antonio de Mairena, aipatu beharra, eta beitu, egingo dugu, pixka bat kontatuko diguzu Mairenaren berri, eta entzungo dugu kantatxo bat, Mairenarena.
Bale.
Iruditzen bazaizu.
Bale.
Hau ba, flamenko bueno. Programa da eta musik entzun behar dugu.
Ba, bai. Bueno, Mairena flamenkoaren munduaren barruan oso garrantzi handia dauka. Bueno, le dieron una llave del cante, eta gero ere flamenkoaren tratado bat egin zuen. Bueno, oso garrantzitsua da. Eta, bueno, bera zerrepublikanoa zen, hijitoa eta abeslaria, eta, bueno, ere egon zen Murtziako esparru...
Kontzentrazio esparru
batean. Hori, kontzentrazio esparru batean, suposatzen dut hijitoa zelako. Uhum. Eta bueno, segurazki ere republikanoa, ez? Baina ere denboraldi horretan hijitoak zeuden oso matxakatutak, ez? Eta bueno, ba hori, gero ja hori pasatu zuenean, ba bueno, hasi zen abesten, gero transizioan pizkat errezago eduki zituen gauzak, no? Uhum. Baina hori, egon zen esparru kontzentrazio nola esaten da?
Kontzentrazio esparru bat, ego.
Kontzentrazio esparru batean.
Murtzian, Las Agustinas y Canalejas.
Bai, hori da. Bai.
Kontzentrazio esparruan.
Bai, eta bueno, eta hori batez ere. Eta gero egoten dira bera bezala ere, dago Luis Caballero Polo, El Niño de Cozoya, que bueno, que adibidez hauek ere errepublikanoak ziren, grabatu zituzten diskak eta horrela, baina agertzen ziren diska guztietan, ba frankismoa desagertu zituzten edo apurtu zituzten edo mainorka zentzuteko bere diskak. Eta hori...
Bueno, esan duzunez, bai, geldituko dugu
Mairena entzuteko
iruditzen bazaizu.
Bai, barkatu, bai.
Kokatu duzu hor flamenko munduaren barruan, bueno, eminentzia bat bezala.
Bai, oso.
Flamenkoaren gaineko tratatu bat idatzi zuen, pixka bat arautu edo egingo zuen, pixka bat. Nio gainalen kontatu didazu oso purista zala eta oso... ez zituela onartzen igual beste batzuen jardunak, baina horren entzungo dugu,
zelestela baldintzatuko dugu.
Entzuketa. Antonio de Mairenaren ahotsa.
Oso ondo abasten zuen, No?
Bai. Nire naiz aditua, baina eta askotan ez... Baina, egia da, ni flamenkoan ez dakit, Baina askotan harritzen hauena da oso denbora gutxian kantariek sartzen dituzte gallito txiki oie guztiak ez dakit izenik duten oiek, ez dakit, baina egiten dut
termalismas, uste dut egiten
ez dakit, bueno, hor gora bera pila bat
beitu, ez dauka honekin zer ikusirik, Baina, bueno, adibidez, aurreko egune ikusi nuen, bueno, Alfonso Lozaren da dantzari bat esaten zuena, eta bera esaten zuen adibidez galdetzen zioten zergati flamenkoa ailegatzen da hainbeste jendeari, no? Ze azkenean flamenkoa dago mundu osoan. Zugaten zara Kanadara eta hor dago flamenko. Joaten zara, osea, mundu osoan. Ni adibidez, de hambre no me moriría. eta bera esaten zuen dela, osea, adibidez, azkenean denok bizitzen ditugun gauzak, zerbait esateagatik, Zerbait esateagatik, un desamor, no? Edo horrelako zerbait, no? Denok bizitzen ditugun gauzak, flamenkoa, hola, como que abesten du muy de dentro, eta, con mucha pasión, eta muy
de... Bakizu zer den hori?
Zer.
Flamenko mina.
Hori da, flamenko mina, bai. Baina, osea, azkenean hori da, horregatik flamenkoa, ailegatzen zaio hainbeste jendeari, porque al final, da, guztion bizitzen ditugun gauzak, kontatzen dituela, eta gainera duna forma así como muy... Bueno, que bakarri zen komentario bat,
baina... Bueno, ondo karria, ze gainera irratsaioari izena jartzen ibili ginenean, a ber si izen izan zitekeen... Eta nik uste dut galdetu nizula zuretzako zer da flamenkoa, eta olako zerbait erantzun da, bentsatu, ordan flamenko mina behar du. Flamenko mina. Mina horretan badago grina, badago mina, badago pasioa, badago... Bueno, hori dana. Pues oso ondo.
Komentario bat, bakarrik.
Flamenko mina. Eta flamenko minetan... sakonduz, bueno, kontatu ditugu eroriak edo kartzelan hildakoak, kontatu ditugu baitare ba, frankismoaren azpian, ba, bueno, bizitzen geratu behar izan zutenak, batzuk kantatzen, beste batzuk kantatu gabe, beste batzuk letrak aldatuta, eta beste batzuk ba, ies egin behar izan zutenak. Bai. Lehenengo irratsaioan aipatu genuen Sabikas, bai. Ba, bueno, Sabikasi buruz hitz egingo dugu beste irratsaio batean, orain beste izen batzuk ekarriko ditugu. Aurrena daukat hemen apuntatuta, Luis Caballero Polo, ez barkatu, hori aipatu dugulen.
Bai.
Ramón Perello.
Bai, Ramón Perello letrak egiten zituen. Eta, ba, bueno, gartzelara ez joateko. Hori da, bai, bai, bai. Eta hori, ba, gartzelara ez joateko, ba, joan behar izan zen. Eta hoien artean ere, Carmen Amaya, bueno, Carmen Amaya ere hijitoa zen, bueno, nik uste dut, que bera ere suposatzen dut errepublikana zela, baina, bueno, ere suposatzen dut, zegoen egoera ikusita, no? Ba, hartu zuen bere famili guztia, ze Carmen Amaya beti joaten zen bere famili guztiarekin, eta kontzertu eta ikuskizunak eta dena bere familia guztiarekin egiten zituen, eta, ba, bueno, bera ere joan zen, Mexikora, nor gehiago, Miguel Molina.
Bai, gero Angelillo ere aipatzen da hemen.
Angelillo ere.
Carmen Amaiarekin batera, bueno, batera ez, baina Argentinara ere
bai.
Erbesteratu zena.
Bai, jendea joan zen nahiko Mexiko eta Argentinara. Eta gaur egun, adibidez, Mexikon dago kriston flamenko kantera kristona.
Aha.
Eta Argentinan, ene. Eta Argentinan ere, eta suposatzen dut, ere hortik datorrela gauza. Adibidez, Carmen Amaiaren familia bizitzen da Mexikon. Eta bere nieta edo biznieta edo da Karime Amaya gaur egun dantzatzen du, eta dantzatzen du oso ondo ere. Eta berez Mexikon bizitzen dira. Bueno, Karime Amaya ez dakit orain dago uste dut igual Bartzelonan, baina bueno. Baina, que Mexikon dago kriston, flamenko kriston kantera. Daude oso artista honak, mexikarrak direnak. Adibidez, Karen Lugo, dantzaria oso ona, Maria Junkal, beste dantzaria oso ezaguna, eta mexikarra, osea, que... Bai, osea,
bueno,
aztenean hor, sortu da...
Frankismoak eraginda, ba, bueno,
bai.
Zabaldu zen flamenkoa munduan
bai.
Ere.
Bai. Bai. Eta hori, eta gero Miguel de Molina ere, ez? Buenos Airesera joan zela, hau ere bere ideien gatik, eta ere homosexuala zelako, ere? Eta, bueno, eta adibidez, Miguel Molina inoiz ez zuen nahi bueltatu Espainiara, osea, bera geratu zen Buenos Airesen, eta hor geratu zen bizitza osoa.
Gure apuntetan, badago, erbesteratu aurretik, fasista batzuek
bai.
Jipoitu zutela,
bai.
Eta hilzorian
bai.
Zutela, hori... Bueno, gorria izateatik, baina hori askotan adibidez, ba gehiek ba askotan pairatu behar izan duten bueno, jipoiak pasatzen direnak besterik gabe, ba bueno, jipoitu dute.
Ja, bai, bai. Baina bai, bai.
Bai, badago pelikula bat, nik apuntatu dudana neuk ikusteko, ez dudalako ikusita. Las cosas del querer, Miguel de Molinaren bizitzaren gainean. Buenos Airesen hiltzan, zuk esan duzun bezala, 1983an, etzen inoiz itzuli, bere jaioterrira.
Hori da.
Eta guk entzungo dugu, Miguel de Molinaren kantu bat. Badago baitare YouTubeen berari egindako elkarrizketa bat edo beste. Eta, bueno, nahi izatera gehiago sakondu Miguel de Molinaren bizitzan eta bizipenetan, ba hortxe daukazue eskura.
Apoya en el quicio de tu casa un día. Mira, vas a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día.
Bueno, aipatu dugu ideologiarengatik azkenean eta kanten letrengatik, Miguel de Molinaren kasuan gainera ba maritsua izateagatik, baina badago beste beste osagai bat ekuazio horretan, eta da ijitua izatea, ez? Batetik ba, flamenkoa fagotizatzen du erregimenak, baina bestetik ijituen kontrako errepresioa betitik egondakoa, baina frankismoaren pean ba, konpondu ordez ba, areagotzen dena, ez?
Ba, hori da, azkenean frankismoa hartzen du flamenkoa berea izango balitz bezala, baina flamenkoa da torere ijitoetatik, eta orduan egiten da hola diferentzi bat bai ijitoen artean, eta bueno, azkenean antzokietan eta horrelako lekuetan aktuatzen zutenak ziren batez ere paioak, osea ijitoak ezirenak, ez? Eta hori osea gustatzen zitzaion ijitoen kultura, pero que no estuviesen presentes, ¿no?
Bai, lehen konparatu dugu pixka bat ba, beltzekin bezala estatu batuetan, beren musika eta bar, eta artista super ezagun batzuk alde batera utzita.
Hori da.
Ba, gainerako beltzak, baitare instrumentistak edo blues edo jazz musikariak, baina ez izarrak, ba, oiek egunero egurra.
Hori da, que azkenean frankismoaren garaian el pueblo gitano egon zen oso marginatuta. Baina ni nahi dudana esan zen, ni pentsatzen, gaur egun berdina gertatzen da. Osa, gaur egun ijitoa dena eta flamenkoa dena eta aktuatzen duena eta ez dakizer oso, osea, oso errespetatua egoten da, baina azkenean ijito pobrea, flamenkoa ez duena egiten, el que venden el mercado, el que va con un... Azkenean gaur egun da berdina, dago oso marginatua.
Bai, irakurtzea dago, ez dugu irakurriko, ez degudako demoraik ematen, baina Lorcak romancero gitanon idatzitako ba, Guardia Zibilak eta ijitoen arteko bueno, errepresioa, ez?
Bai.
Nolakoa zen, tienen de plomo las calaveras,
bai.
Bueno, oie guztiak sartzen direnak hor, Baina, heldu gara superlarri bukaerara.
Bai, bai, bai.
Ze gainera, bueno, daukagu batetik transizioa, kontatzeko transizioan, bueno, leku herri askotan, Euskal Herrian, Katalunia, Madrilen, eta jakina, flamenko munduan, Galizia, mo, leku mm-hmm. guztietatik, batean berreskuratzen dira errepublikatik eten ziren, bueno, hildoak. Eta,
bai, letrak ja daukate eduki soziala gehiago, bai. Ez?
Eta bukatu nahi dugu, bueno, batetik, aipatzen historio interesgarri pare bat edo hiru, eta artista bat, gero jarriko dugun El Cabrero, eta Manuel Gerena, baina adibidez, ni harritu nahu asko, pues, El Pikiren historioa, ez nekiena, mm-hmm. 1980an, ORT-ko militantea, eta agertu zan hor errepide bazter batean hilda.
Mm.
Eta Kurro Albaizin ere bai, baitare libratu zala pues Fuerza Nuevako kide batek tiroa bota ziona Lorca kantatzeagatik.
Bai.
Marin eta azkena aipatuko dugu gainera, bueno, gu Gasteizkoak izan da biok
bai.
Eta bueno, mundu kosmikoan gaude, baina atzo martxoaren 3a izan zen.
Bai.
Eta utziko dizu zuri irratsaioa bukatzen gure ahotsarekin, Pepe Taranton Moronek kantaoreak idatzi zuen bertsoarekin.
Vale. A ver. Sonaron 4 disparos. La sangre allí se derramó. Que el grito de mis hermanos se haya oído por toda la nación.
Bueno, pues hori idatzi zuen Pepe Taranto Moronek Gasteizen hildako langileen omenez, eta hau esan da, eta El Cabreroren kantarekin, esango dizuegu agur, gure bai. Hirugarren saiora arte.
Bai, agur.
Yeah, but...